mēs konstatējām, ka pirmās instances tiesa ir kļūdījusies tādā mērā, kas prasa šī nolēma revidēšana. Līdz ar to mēs atcēlām pirmo instanci noteikti daļā par attaisnošanu un izbeigšanu un uz jauniem faktiem, ar jauniem secinājumiem un motīviem no jauna attaisnojām šīs apsūdzētās personas. Tiesa konstatēja, ka pirmās instances tiesa ir pieļāvusi krimināla procesa likuma pārkāpumus tādā nozīmē, ka nav spriedumā norādījusi noteikti daļā noskaidrotos apstākļus, un tos var izdarīt tikai izklāstot pierādījumus, un ir runājusi par motīviem, ka nesot apsūdzību pamatot, bet krimināla procesa likums prasa motīvus, kāpēc tiek noraidīti apsūdzības pierādījumi. Un tiesa konstatēja nepareizu krimināla likuma 177. pānta 3. daļas piemērošanu, ka nav noticis tas noziedzīgais nodarījums, par ko personas tiek apsūdzētas šajā kriminālā.